Ja, velmødt igen til den sidste i den her serie af fem gange om profetierne i Bibelen om Israel. Vi skal i dag sådan prøve at sammenfatte noget af det, vi har set på i de første fire gange, og så skal vi prøve at sætte det i forhold til det, der sker omkring os i vores tid. Hvad er egentlig sammenhængen? Hvordan skal vi på baggrund af det, vi nu har set på, forholde os til vores tids begivenheder? Og jeg havde nær sagt, som sædvanligt, så har vi sådan tre punkter, vi skal igennem i løbet af formiddagen. Jeg har tænkt, at vi skal begynde med at danne os et overblik. Vi har i de sidste fire gange set sådan på enkeltemner. Første gang sådan på baggrunden for profetierne og den helt grundlæggende profeti i 5. Mosebog, så vi en gang, hvor vi koncentrerede os om landet, sådan rent jorden nede ved Middelhavet. Vi har haft en gang, hvor vi har koncentreret os om selve folket, folkets historie, inklusiv profetierne. Sidste gang, også der var sammen sidste gang, fokuserede særligt på de profetier, der handler om den vækkelse, der skal komme til sidst i Israels historie. Og jeg tror, at der kan selvfølgelig være en fare for lige, at vi mister tråden, når vi sådan har set på enkeltemner. Derfor så skal vi i dag begynde med at lige sammenfatte det, og prøve at danne os et samlet billede på baggrund af det, vi har set på. Så det er det første punkt, sådan en sammenfatning. Og det andet punkt, som vi skal se på i dag, det bliver så en sådan en historisk oversigt. Vi skal lige se på, når vi nu har set, hvad profetierne siger. Jamen, hvordan er det så gået? Ned gennem historien med opfyldelsen af det, som vi nu har set på i profetierne. Og for at kunne gøre det, har vi brug for lige et historisk overblik. Og det skal vi tage. Og så endelig skal vi runde af med det her med at sætte det i forhold til de helt aktuelle begivenheder i Mellemøsten. Hvad skal vi som kristne så sige til det, der sker i Israel og i hele Mellemøsten i dag? Det skal vi tage i vores anden time her i formiddag. Men lad os lige begynde med at sammenfatte noget af det, vi har set på. Vi har set, hvordan, at når vi taler om profetier, Gamle Testamente, om Israels fremtid, så er der én grundlæggende tekst. 5. Mosebog, kapitel 30. Det er den, som resten af profeterne igennem Gamle Testamente peger tilbage på, citerer fra, vi har faktisk set temmelig mange citater fra 5. Mosebog 30, spredt ud gennem de senere profeter. Og det er der, hvor profeterne så føjer flere detaljer til. Så Moses siger det, profeterne gentager og uddyber det, og så har vi endelig set på, hvordan at Nytestamentet, apostlene i Nytestamentet, så kommer og bekræfter det, og viser os, at de forventer faktisk, apostlene i Nytestamentet, at det her en dag vil gå i opfyldelse. Også efter, at Jesus er kommet. Så Moses, det er grundlaget. Profeterne, det er gentagelsen og uddybelsen. Apostlene, det er bekræftelsen. Men hvad er så indholdet af det? Og til hjælp for sådan en sammenfatning af det, så har jeg lavet det skema, som I har fået på side 1 af det papir, der er blevet delt rundt. Og på det har jeg skrevet en hel del skriftsteder sådan sammenfattet under de forskellige punkter. Det er ikke min plan nu, at vi skal ind og se på alle de skriftsteder. Nogle af dem har vi været godt og grundigt inde og se på de sidste fire gange. Andre er nogle ekstra, jeg har sat på nu her, og nogle enkelte af dem skal vi ind og læse på nu. Men nu har I, eller formålet med det var at lave et skema, hvor I sådan havde lidt mere systematisk oversigt til at sammenfatte de spredte ting, vi nu har set på de første mange gange. Lad os prøve lige at gå det efter. For det første, når vi nu taler om profetierne om Israel som vores hovedemne, hvem handler det så egentlig om? Jamen, hvis vi stiller spørgsmålet, hvem, så er profetierne meget klare der. Prøv at slå op på Ezekiel 37. Ezekiel 37, den sidste halvdel, er faktisk en meget oplagt tekst for os at bruge i dag, fordi den er i sig selv en sammenfatning af det meget vigtige profetafsnit, vi har fra Ezekiel 33 og frem til 37. Den bliver sammenfattet i sidste halvdel af kapitel 37, og derfor er fra vers 15 i Ezekiels bog, kapitel 37, og så hen til vers 28. Det er sådan meget kort sagt, det der er blevet sagt med mange ord i alle de foregående kapitler. Og derfor er det et godt sted lige at slå ned og få lidt sammenfatning fra. Og vi skal begynde bare med et enkelt vers, Ezekiel 37, vers 22, hvor vi har en sammenfatning, der viser os, hvem de her profetier egentlig handler om. For der siger Gud sådan her gennem Ezekiel: jeg gør dem til et folk i landet på Israels bjerge, og der skal være én konge for dem alle. De skal aldrig mere blive to folk, og aldrig mere deles i to kongeriger. Altså, Ezekiel gør meget ud af at understrege, at de her profetier om Israels fremtid handler om dem alle. Altså alle i Israels folk. Og så gør han udtrykkeligt opmærksom på, ideen er ikke, at der engang skal opstå to israelitiske riger. Prøv lige at lad os tænke os tilbage på Ezekiels tid. Det havde jo været det naturlige. Ezekiel, der levede der cirka 600 år før Kristus, jamen, de foregående 350 år, eller noget i den retning, i hvert fald mere end 300 år, der havde Israel været delt i to riger. Nordriget med de 10 stammer, Judarige med de 2 stammer, som vi plejer at sige, nede omkring Jerusalem. 2 israelitiske riger. Og så kommer Ezekiel, og på hans side, der er begge rigerne gået til. Og så kommer Ezekiel og siger, jamen Israels folk skal genopbygges. Der er Israels folk har en fremtid. Så ville det naturlige for dem, der levede på Ezekiels tid, jo være at tænke, enten, så skal der oprettes 2 israelitiske riger igen, et nordrige og et sydrige. For sådan har det jo været de sidste mange hundrede år. Eller også kunne de have tænkt, at Ezekiel taler kun om Judarige nede omkring Jerusalem. For det er allerede langt over 100 år siden, at nordriget er forsvundet. Så de er nok helt væk. Og så kommer Ezekiel og siger, de 2 tanker, de er forkerte. Gud tænker ikke om 2 fremtidige israelitiske riger. Han tænker om 1, som han understreger i det her vers. 1 folk. De skal gøres til 1 folk. I 300 år har de været 2 folk. Nord og syd. Men når profetierne går i opfyldelse, så handler det om 1 folk med 12 stammer. Det er det, profetierne handler om. Samlet i 1 rige under én konge. Så hvem handler Israels profetierne om? Israels folks 12 stammer. Ikke kun nord, ikke kun syd, ikke som 2 adskilte, men som 1 folk. Sådan som det fra starten af var meningen, da Gud talte til Abraham. Israels profetierne handler om de 12 stammer. Og så er der 2 hovedlinjer, har vi set i profetierne. En hovedlinje, som omfatter rigtig, rigtig mange af de bibelske profetier, der handler om hjemkomst. I det gamle testamente blev Israels folk spredt. Først stammerne op i nordriget, og så på Ezekiels tid, de tilbageværende i Judarige nede omkring Jerusalem. Efter Ezekiel, der var Israels folk, hele folket, alle 12 stammer spredt rundt om i hele verden. Og så kommer profeterne og siger, sådan ender verdenshistorien ikke. Gentager det, Moses havde sagt, verdenshistorien ender ikke med, at Israels folk bor spredt rundt om i hele verden. Verdenshistorien ender med en hjemkomst. En hjemkomst fra alle lande. Vi har set det understreget både hos Moses og hos en lang række af profeterne, så vi vil ikke lige gentage. Jeg har lige nævnt et par steder her, som vi allerede har læst. En hjemkomst fra alle lande til et bestemt land, nemlig fædrenes land, det land, som Gud lovede Abraham, Isak og Jakob, det land, som Israels folk kom ind i under Josva efter ørkenvandringen. Fra alle lande til lige præcis det land. Gud lover en hjemkomst. Denne verden slutter ikke, før Israels folk er samlet i deres gamle land. Det er den ene hovedlinje, som vi har set hos profeterne. Den anden hovedlinje, som også findes hos en lang, lang række af profeterne, og allerede hos Moses, og bliver gentaget i Nyt Testamente, det er, at ligesom verdenshistorien ikke ender med, at Israel bor spredt rundt om i hele verden, sådan ender verdenshistorien heller ikke med, at Israel er et folk, der lever i frafald. Gud forudsiger gennem profeterne, at der kommer en vækkelse i Israel. En vækkelse, hvor folket går fra møguderne, som Bibelen udtrykker det. Fra hele den hjemmelavede gudstyrkelse i alle dens mange forskellige former, som Israels folk har lidt under igennem alle tiderne. Til Gud, Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og til Messias. Ikke mindst os, der var sammen sidste gang, vi så det i den her meget stærke profeti fra Zakarias' bog, at den omvendelse, der kommer til sidst i Israels historie, bliver en omvendelse, hvor Israels folk vender sig bort fra alt det forkerte, fra deres frafald, og ser hen til ham, der blev gennemstunget, da han hang på korset. En vækkelse til Gud, en vækkelse og en omvendelse til Messias, til tro på Jesus. Jeg har nævnt nogle af skriftstederne, men vi læste dem sidste gang, så vi lader dem ligge her. Det er de to hovedlinjer. De skal komme hjem til landet, men de skal også komme hjem til Gud, til deres Messias. Og hvad bliver så slutresultatet? Ja, så nævner profeterne en række ting, der indgår i det, det hele ender med. Nogle af tingene har vi set på, men her skal vi lige prøve at sammenfatte det. For nu får vi, tegner profeterne, et billede af den situation, der opstår, når Israels folk kommer hjem. For det første, hvordan bliver situationen så rent politisk? Altså, jeg er så ivrig efter at komme i gang i dag her. Jeg fuldstændig lige glemmer, at jeg også har en PowerPoint med her. Vi er nødt til lige, at jeg skal have den med her. Beklager. Vi er nået frem til slutresultatet. Det er godt, I har et stykke papir i det mindste. Slutresultatet. Hvordan er det politiske slutresultat, når det her det går i opfyldelse? Jo, vi har faktisk lige læst det i Ezekiel 37, men lad os lige prøve at se det i Ezekiel 36, vers 12. For der er lige en enkelt ting, som man nogle gange overser. Der er nogle bibeltolker, der, når de taler om hjemkomsten, så lægger de al vægten på, at det er folket, der skal komme hjem til landet. Og det er rigtigt. Der ligger vægten faktisk hos profeterne. Men profeterne går lige et skridt længere. Der er ikke kun tale om, at det jødiske folk skal komme hjem til deres land. For prøv at se her i 36, vers 12. Jeg bringer mennesker, mit folk, til jer. Og jer er i den her sammenhæng Israels land. Bjergene i Israels land. Men så fortsætter han. Ikke den første linje i vers 12, det er hjemkomsten. Men så fortsætter det. De, altså folket, skal tage dig, landet, i besiddelse, så du bliver deres ejendom. Du skal ikke mere gøre den barnløse. Hjemkomsten ender med, at Israels folk får landet i besiddelse. Landet skal blive Israels folk. Det er altså ikke bare sådan, som man nogen steder kan læse, at profetierne handler om, at der skal ske en mægtig sådan, folkevandring af israelitter og jøder hjem til landet, men der skal de så leve som fremmede. Nej, profeterne taler faktisk om, at de skal blive selvstændige. Det er en genoprettelse af suverænt Israel. En stat, vil vi sige, med moderne sprogbrug. Så politisk er der tale om en situation, der engang skal ende med et selvstændigt rige. Hvordan materielt? Jamen, materielt, der skal det ende i, at dette rige skal blive enormt frugtbart og genopbygget. Og igen, prøv lige at lade os bladre, og så se bare lige et enkelt sted fra Ezekiel 36, vers 33. Jeg bladrer lige om og læser fra nogle af de allersidste vers i det her kapitel, side 770. Der bliver netop det her perspektiv beskrevet i det foregående, beskrevet, hvordan de skal komme hjem, og hvordan vækkelsen skal komme. Og så her fra vers 33 hører vi en beskrivelse af, hvordan bliver det så? Efter hjemkomsten, efter vækkelsen. Jo, det bliver sådan her. Dette siger Gud Herren, når jeg har renset jer for alle jeres synder, befolker jeg byerne, og ruinerne skal genopbygges. Jorden, der har ligget øde hen, skal dyrkes i stedet for at ligge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige, dette øde land er nu blevet som Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstede og beboede. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg, Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det. Altså, der taler om en situation med en genopbygning af et øde land, med en enorm frugtbarhed i det land igen. Sådan bliver situationen til sidst, sådan rent materielt, så at sige, i landet nede ved Middelhavet. Men hvad socialt? Hvordan bliver forholdene socialt? Jamen, her er der rigtig mange af profetierne, der tegner et billede af social retfærdighed, af fred mellem folkene og af tryghed. Og her synes jeg, at vi skal læse et enkelt sted, som vi ikke tidligere har været inde på de her dage. Salme 72 handler nemlig om det, der skal ske den dag. Baggrunden for salme 72, den skal vi lige se, den gemmer vi lige en lille smule. Men lad os lige prøve at se den beskrivelse af de sociale forhold i landet, den dag, hvor profetierne går i opfyldelse. Side 519, og vi læser bare lige et udpluk af salme 72. Vi læser, begynder med vers 3 og 4. Bjergene skal bære fred for folket, og højene retfærdighed. Han skaffer folkets hjælpeløse ret. Han hjælper de fattige og knuser undertrykkerne. Det er jo poesi, det her, som det også sat op i den danske oversættelse, ikke også? Men det giver jo virkelig et billede. Prøv at se et billede. Prøv at se videre ned i vers 7. Retfærdigheden skal blomstre i hans dage, og freden være stor til månen forgår. Eller prøv at se ned i vers 12. Han redder den fattige, der råber om hjælp, og den nødstedte, som ingen hjælper. Han forbarmer sig over svage og fattige. Han redder de fattiges liv fra undertrykkelse og vold, udfrier han dem. Deres blod er dyrebart i hans øjne. Hvem han er, det ser vi lige om lidt. Men her ser vi en beskrivelse af de sociale forhold den dag, hvor det her går i opfyldelse. Fred! Stop for undertrykkelsen, også den sociale. Stop for fattigdommen. Fred og tryghed. Retfærdighed. Sådan bliver det, den dag Israels profetierne går i opfyldelse. Hvad så åndeligt? Hvordan bliver den åndelige situation i Israel den dag? Jamen, åndeligt kommer der jo vækkelsen, men hvad resulterer den i? Ja, når der kommer vækkelse i Israel, så resulterer det i det, som står henne i Jeremias 31, hvor vi bare skal se et enkelt vers. Der er en række tilsvarende vers rundt om hos profeterne, men på side 703, der har vi et vers, som jeg synes meget stærkt sammenfatter det, der er tale om. Jeremias 31, vers 34. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren. Hvorfor i alverden ikke det? Jo, forklaringen er ikke, at det de er ikke interesseret i længere. Forklaringen er det modsatte, ikke også? For alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Og så bliver der tegnet et billede af Israels situation efter vækkelsen. Når de bor hjemme i deres land. At folk, hvor alle i folket kender, i den her dybe bibelske betydning af ordet, kender Herren. Sikke en situation. Og sidste gang, der så vi, at selvom profeterne taler om Israels fremtid her, det er Israels profetierne, så vi, at det stopper ikke ved grænsen. Det breder sig ud over hele jorden. Internationalt, der skal Israels folk blive til velsignelse ud over hele jorden. Lad os lige prøve at også her bare gå hen og se et enkelt sted. Og her tror jeg, vi skal gå hen i Zakarias' bog, den anden sidste bog i Gamle Testamente, og så se fra kapitel 8, side 846. Ja, 847 skal vi frem til, fordi vi skal se i Zakarias' bog, kapitel 8, vers 20. Hvor vi har en profeti, der handler om de her internationale følger af Israels profetiernes opfyldelse. Og så står der der. Dette siger herskers herre. På ny skal folkeslag komme. Indbyggere fra store byer. Indbyggere fra den ene by skal gå til den anden og sige, kom, lad os gå hen for at formilde Herren og søge herskers herre. Også jeg vil gå med. Så skal talrige folk og mægtige folkeslag komme for at søge herskers herre i Jerusalem og formilde Herren. Det er lidt specielt dansk udtryk, synes jeg nok, det der med at formilde Herren. Men meningen er jo klar nok, ikke også? Søg fred med Gud. Det er simpelthen det, der ligger i det, ikke også? Få genoprettet forholdet til Gud. Så skal folkeslag rundt om fra hele jorden komme og søge fred hos ham, som nu bor i Jerusalem. Og prøv at se vers 23, fordi der bliver det lige helt understreget, den rolle Israels omvendte, frelste folk skal have den dag. Dette siger herskers herre, i de dage skal 10 mænd fra alverdens folk gribe fat i en judæers kappefli og sige, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Det er ikke lige situationen i dag. Men profeterne taler om, at sådan kommer det en dag. At det resulterer vækkelsen i Israel i, når den er slået igennem. En situation, hvor Israels folk skal missionere blandt alverdens folk. Og blive til velsignelse for mennesker ud over jorden. Vi læste et par andre steder sidste gang, som siger præcis det samme. Esajas 2, som jo er en fantastisk profeti. Og vi så også lige, at der er en særlig understregning hos profeterne, især hos profeten Esajas i kapitel 19, af, at dette her gælder også nabolandene. Assyrien på den ene side, og Egypten på den anden side. Der skal der komme vækkelse, hvor mennesker vender sig til Gud, og de frelste i nabolandene skal sammen med det frelste Israel blive til lovprisning for Gud. En situation, der er så fjernt fra vores virkelighed i dag, hvis man slå op i Jyllandsposten her til morgen, ikke? Men profeterne siger, sådan bliver det. Den dag, hvor Israels folk er kommet hjem til landet og til Gud, så ender det på denne måde. Og hvis vi så lige skal sige, jamen hele det her slutresultat, vi har jo allerede i et par steder undervejs set, at det er jo knyttet sammen med én bestemt person. Når slutresultatet bliver så fantastisk, så skyldes det én, nemlig Messias. Alt det her bliver i profetierne knyttet sammen med Messias. Israels omvendelse, vækkelsen, der skal komme i Israels folk, skal oprette forholdet mellem Israels folk og Messias. Og det er det, der er baggrunden for alt det her. Det er altså ikke på grund af Israels folks iboende fromhed, eller retfærdighed, eller store naturgaver eller talenter eller noget i den retning. Det er ikke derfor, at det politisk og materielt og socialt og åndeligt og internationalt skal blive til noget så fantastisk. Nej, det skyldes én, nemlig Messias. Og profeterne er meget omhyggelige med at understrege Messias' rolle for den her opfyldelse. Det er det, at han synes skal tiltræde sit kongedømme i Jerusalem, der er baggrund for alt det her. Lad os bare se et enkelt sted, hvor det er understreget, ud af de masser, der er, og det er i Ezekiels bog, kapitel 34. Det kapitel, som sådan er indledningen i Ezekiels bog til hele det store afsnit, hvor vi har den måske vigtigste samling af Israels profetier i Bibelen, fra Ezekiel 34 til 37. Og det afsnit begynder med at understrege, at grundlaget for de her profetier, det er Messias. De første 16 vers af Ezekiel 34, side 768, der forkaster Gud Israels hidtidige konger. Han sammenligner dem, Israels folk, med får, og Israels konger med hyrder. Og så siger han, Israels tidligere konger har været lejesvende. De har ikke ejet fårene. De har været ligeglade med fårene. De har betragtet Israels folk som nogen, der bare skulle skaffe dem selv en god position, skaffe dem selv rigdom, skaffe dem selv et behageligt liv. De har ført folket vildt. De har været årsag til, at fårene er endt rundt på alle nabobjergene. At Israels folk er endt rundt om i alle landene. Men en dag til sidst i verdenshistorien, så vil Gud gribe ind. Prøv at se vers 10. Dette siger Gud Herren, nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Hyrderne, der er et billede på Israels konger, og fårene, der er et billede på Israels folk. Og nu siger Gud, jeg fjerner Israels konger. Og det gjorde han på Ezekiels tid. Prøv at se videre i vers 10. Jeg afsætter dem som fårehyrder, og de skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. Han fyrer hyrderne. Det betyder, han afsætter kongerne af Israel. Og det skete på Ezekiels tid. Var den sidste konge af Davids slægt i Israel, han blev afsat. Og der har ikke været nogen siden. Men der ender historien ikke. Fordi han går videre med at sige i vers 11, dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, sådan vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmes dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge ved vandløbene overalt i landet, hvor de bor. Altså, Gud siger, jeg fjerner Israels konger. De er dårlige politikere. Jeg fyrer dem. Og han gjorde det. Og der siger han, men en dag vil jeg selv komme. Og så vil jeg selv være hyrden. Jeg vil selv være ham, der styrer og leder. Sikke en politiker. Gud selv. Det er en anderledes politiker, må man sige. En alternativ politiker. Og det er så det, han beskriver her i det følgende. Når han kommer, så vil han, altså de gamle konger i Israel, de fik folket spredt. Når Gud kommer, så vil han samle dem. De gamle er undertrykkelse. Når Gud kommer, bliver der retfærdighed. Og så sammenfatter han ned i vers 23. Hvad vil det sige, at Gud selv vil komme og være konge i Israel? Vers 23. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Taler Ezekiel 300-400 år efter David. Det er Messias. Det er et af de steder i Bibelen, hvor David bliver brugt som navn på Messias. Så Gud han siger, det er, jeg vil sende Messias. Han skal en dag være Israels konge, og det er ham, der skal gøre det her. Han skal være, og så prøver vi at lægge mærke til i vers 24, ordet fyrste. Det er det hebraiske ord, som er blevet genoplivet her de sidste 60 år, nemlig det moderne ord for præsident. Hvis man laver moderne oversættelse, så er det simpelthen det hebraiske ord, der står her, det er det, der i dag bliver brugt om præsidenter rundt om i verden. Gud vil selv lade Messias blive præsident, eller konge, eller fyrste. Og det er ham, der er baggrund for alt det her. Hvornår skal det her fantastiske ske? Hvornår skal profetierne til Israel gå i opfyldelse? Er der tale om evigheden? Altså, men noget af det her lyder så godt, som man kan tænke, jamen det må jo simpelthen være den nye jord, der er tale om her. Men det er det ikke. Og hvordan ved vi det? Det er noget på den her jord. Og hvordan ved vi det? Jo, fordi Bibelen siger, at efter at alt det her er sket, efter at alle de her profetier er gået i opfyldelse, så kommer der en ny krig. Der kommer en ny krig. Vi har det efter hele den her beskrivelse i Ezekiel 34, 35, 36, 37. Når vi så kommer hen i Ezekiel 38, så hører vi om noget, der skal ske efter, at alt det her er gået i opfyldelse. Efter, at Israels folk er kommet hjem. Efter vækkelsen. Efter trygheden. Efter rigdommen. Efter fred. Jamen, så kommer der en ny krig. Prøv at se vers 8 i 38. Når lang tid er gået, skal du mønstres. Det er du, Gog. Gog og Magog, som der taler om her i kapitel 38, en fyrste, en stor fyrste, der skal leve på det tidspunkt. Han skal mønstres, når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværet. Altså Israels land, som på det her tidspunkt er blevet genopbygget, fordi profetierne er gået i opfyldelse. Det land, der er genrejst efter sværet, og hvis indbyggere er blevet samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen. Altså, Gog skal gå til angreb på Israels folk på et tidspunkt, hvor landet er genopbygget, hvor folket er kommet hjem, og hvis vi læser videre, hvor der er fred, hvor der er tryghed, hvor alt er blevet godt. Efter opfyldelsen af de her profetier, så skal der komme et angreb. Prøv at se vers 9. Du skal trække op som et uvær og komme og dække landet som en sky. Du og alle de tropper og de mange folkeslag sammen med dig. Altså, efter det her slutresultat, så kommer der en krig mere. Derfor kan det ikke være på den nye jord. For når vi først når frem til evigheden på den nye jord, så er der ikke mere krig. Så er alt det onde ophørt for evigt. Så profeterne taler om et tidspunkt på denne her jord, inden verdens afslutning, hvor alt det her skal gå i opfyldelse. Og hvor længe skal det så vare? Jamen, der er profeterne meget, meget tydelige, og vi har læst det et par gange, men jeg tror lige, vi vil læse det en gang mere, fordi det er så vigtigt. Prøv at gå med hen i Amos, profeten Amos. Jeg har nævnt på jeres papir en række forskellige skriftsteder om det, men vi nøjes med at læse fra profeten Amos, kapitel 9, vers, det er side 819. Amos' bog. Det kan være svært lige at finde frem til den, men sidste side af Amos' bog på side 819 i sådan standardudgaverne af Bibelen. Og der skal vi bare læse det allersidste vers. Hvad sker der den dag, når Gud han opfylder de her profetier? Kapitel 9, vers 15. Jeg planter dem på deres jord, og så står der, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, som jeg har givet dem, siger Herren, den Gud. At den dag, hvor Gud lader de her profetier om hjemkomsten gå i opfyldelse, der skal de aldrig miste landet mere. Det vil sige, hvor er de henne, når verden slutter? Ja, de er i landet, for Gud har ladet dem komme hjem. Og de skal aldrig mere rykke sig op. Så det her kommer til at vare fra den dag, hvor det går i opfyldelse, og frem til denne verdens afslutning. Frem til Gud stopper den her verden, og lader den her jord erstatte af den nye jord. Og så til sidst, men ikke mindst, hvorfor gør Gud det her? Ikke fordi Israel fortjener det. Det er ikke fordi Israels folk er bedre end palæstinenserne, eller araberne, eller danskerne. De er heller ikke undere. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med Gud. Med Guds hjerte. Med Guds kærlighed. Med Guds ære. Og vi har læst det et par gange, men igen, lad os lige bladre tilbage til Ezekiel. Der bliver det sagt så utrolig stærkt. Ezekiels bog, kapitel 36. Og lad os lige tage... Bare lige vers 22 og 23. Hvor der står det side 770 igen. Sig derfor til Israels hus, dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette i Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I er vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige i mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Hvorfor? Hvorfor har Gud de her planer med Israel? Ja, det er ikke for Israels skyld. Altså, det er ikke, fordi de fortjener det. Det er ikke, fordi de er gode og fromme. Gud gør det for sit eget navns skyld. Han har sat sit navn ind på det. Han har lovet at gøre det. Eller som der står i en salme, ikke også, på nåden i Guds hjerte. Der grunder den her opfyldelse sig. Ikke på Israels folks kvaliteter. Prøv at se ned i vers 31. Når det her sker, så vil I huske jeres onde færd og jeres lette gerning og væmmes ved jeres synder og jeres afskyelige handlinger. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør det, siger Gud Herren. Det skal I vide. I skal fylde sig skam og skændsel over jeres færd, Israels hus. Ikke fortjeneste, men af Guds nåde. Israels profetierne handler om, hvad Gud på grund af ham selv vil gøre med Israels folk her på jorden. Til gavn for dem og for hele verden. Hvordan er det så gået med opfyldelsen? Ja, det kræver så lige lidt historie og en kop kaffe først.